upozornit na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, dámy a pánové, vítejte tedy u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina. A konkrétně tedy nejčerstvější, které byly možné a které jsem stihl opravit 17. června, tak jak se nám paní Irenka vrátila z dovolené, teď už tam dala už i 24. a 6. a dokonce 1.7., takže už jsou tam i nejnovější, ale ty ještě zpracovány nemám. Koukneme se také, vy se můžete zadívat na KOP, kob.forum.ru. Tam totiž vyšla nově do češtiny přeložená kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, jelikož lebrž, protože starý překlad je nekompletní a nekvalitní. Tak na zakázaném vzdělání tedy najdete zakázanévzdělání.cz, tam právě najdete státní symboly a státní suverenita, tu knihu s červeným obalem, kterou už jste teď mohli vidět na Odyssey, teď ji odkliknu. A také tam vyšla Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova. Dámy a pánové, vítám vás tedy zprostředkovaně od Fondu konceptuálních technologií, kteří uvádějí tedy pravidelný analytický pořad Otázka a odpověď. Tak, moderátor zdraví tedy pana Pjakina a říká dobrý den a pan Pjakin odpovídá a zdraví též, dobrý den. Nuž, moderátor navazuje a říká tedy zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 17. června roku 2024. Minulý týden se odehrály dvě významné události přímo související s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. První z těchto událostí, tedy 14. června, Vladimír Vladimirovič Putin v odpovědi na otázku, jaké má životní cíle při setkání s účastníky programu Čas hrdinů, citoval tedy známou větu. Takto o tom informovala agentura TASS. Cituji. Pokud jde o životní cíle, je to složitá otázka. Existuje mnoho různých formulací. Jedna z nich zní takto. Člověk by měl žít proto, zač stojí zemřít. Citoval tedy prezidenta. Prezident filozofa Ivana Iljina, na jehož myšlenky se Putin během svého vystoupení opakovaně odvolával. Valerij Viktoroviči, co můžete tedy říci o tom, že Putin tedy cituje Iljina a o tom, co tento výrok znamená? No a jdeme na to, pan Pjakin se nadechuje a říká, tak především samotné to citování Iljina si lze vykládat tedy různými způsoby, ale z toho, co Putin řekl, je zřejmé, že neuvedl, zda s takovým postojem souhlasí či ne. Navíc, pokud se na to podíváte z určitého úhlu pohledu, tak se zdá, že to zní dobře. Takže tvrdit, že Putin i nadále cituje Iljina a někam ho vkládá, aby potvrdil tedy určité myšlenky, se dost dobře nedá. On řekl, že to je jeden z takových postojů. A jaké jsou ty další? V jakých souvislostech to bylo proneseno? Mnohé z toho jsme se nedozvěděli. Ale svou zprávou zajistili, tedy výslovně to, že zazněl tedy právě Irinův výrok. Tedy člověk by měl žít proto, zač stojí zemřít. A tato nová Putinova citace Ilina nás v zásadě nutí znovu se vrátit otázce, kdo je to vlastně ten Ilin? O jakého jde filozofa? A co tento jeho výrok vyjadřuje? Je to o to aktuálnější, že se nyní aktivizovaly tedy všechny vlasovské fašistické síly, které se snaží umlčet všechny antifašisty, aby se v žádném případě nijak neotírali o jejich oblíbeného filozofa Ilina. Vždyť je to otec ruské filozofie. Je to světlonož, který nám otevřel oči. No, já jsem v podstatě vždycky říkal, že abychom se přesvědčili o tom, že Ilin tedy není žádným filozofem, ale jen grafomanem tedy na filozofická témata. Tato citace Vladimíra Vladimiroviče Putina nás ponouká tedy k tomu, abychom se podívali na Ilinovo dílo a seznámili se s ním. Ilina si musíte přečíst, abyste se přesvědčili, že je jen grafomanem na filozofická témata. A považovat Ilina za filozofa lze jen tedy z nějakých účelových důvodů, nebo jako zcela, jako člověk, který se v tom vůbec nevyzná, který tomu ani zamák nerozumí. Můžete Ilina považovat za filozofa, jestliže jste ho vůbec nečetli. Pokud jde o tento výrok, který tak dobře zní, že tedy člověk by měl žít proto, zač stojí zemřít, zní to tak vlastenicky a rozhodně, ale to jen, když se nepodíváme na podstatu řečeného, na podstatu toho, co tím bylo myšleno. Z dějin lidstva známe různé příklady lidí, kteří žili a umírali proto, čemu věřili. V západních jazycích se používá slovo asasín ve významu nájemného vraha. Když sekta asasínů existovala v 11. až 13. století, legendu o nich přinesl do Evropy Marco Polo, ale vzniklo to už dříve, v době křížových výprav, že lidé šli kvůli nějakému svému přesvědčení oddaně na smrt. No a podle legendy stačilo, aby stařec z hory, tedy Rashid ad-Din Sinan, mávil rukou a mladíci se vrhli z hory. Zřítili se na jeho pokyn. Ale i oni přece žili proto, pro co zemřeli. No dobrá, to jsou jen tedy legendy, ale teď máme konkrétní případ nebo příklad teroristů, že ano, ISIL, ISIS, Islámský stát, kteří žijí tím, že páchají různé teroristické činy, zabíjejí lidi a sami přitom umírají. Žijí proto, aby přitom zemřeli. A je to správné? A je to něco, zač stojí tedy žít? Z Ilinova pohledu je to velmi správné, vždyť žili proto, za čím stálo za to zemřít. A připomeňme si velkou vlasteneckou válku, kde proti nám stáli zatvrzelí nelidé, SSáci. Vždyť i ti umírali za to, pro co žili. Chtěli být nad lidmi, všem vládnout a za to bojovali a umírali. A bojovali za to až do konce. Říšský sněm už byl dobyt, kapitulace už byla podepsána a válka by tedy vlastně měla skončit, ale boje i přímo v Berlíně pokračovaly až do 11. května roku 1945. Byly to tedy lokální boje, ale stále probíhaly. A co třeba v Československu a na dalších místech? A pak po válce, když se spojili s Angloameričany, pokračovali ve válce proti Sovětskému svazu a dál umírali za to, pro co žili. V roce 2012 média pak informovalo, že v KLDR posmrtně vyznamenali 14-letou dívku, která se utopila při povodni, když před namokřením zachraňovala portréty bývalých vůdců KLDR Kim Ir-sena a Kim Jong-ila. Žila a zemřela tedy proto, čemu věřila. Bylo to ale správné. Takže tu v podstatě máme jakýsi abstraktní, dobře znějící výrok, který ale nic nevyjadřuje. Smysl lidského života přece spočívá v něčem úplně jiném a na to měl přece filozof Iljin přijít. Je-li to tedy vůbec filozof, když už se s tímto tématem se zabýval. Nyní je čas tedy přejít k samotnému Iljinovi. Ten výrok, který Putin citoval, byl převzatý tedy z jeho hlavního filozofického díla, které patří mezi jeho nejklíčovější díla o filozofii, a bylo mnohokrát přetisknuto ve slušně početných nákladech. Přičemž pro elitu jsou tyto knihy vydávány v kožných vazbách v ceně desítek tisíc rublů. Inou jsou to přece hlubiny filozofie, že ano. Takže tato kniha se jmenuje Cesta duchovní obrody. Byla napsána v letech 1932 až 1935. Poprvé vyšla tedy v roce 1937 a právě v ní je tedy uveden tento výrok. Copak si tedy filozof Iljin neuvědomoval, že člověk může žít a zemřít i pro zcela scestné cíle? Vůbec ne. Velmi dobře si to uvědomoval. Vše to, o čem mluvíme v souvislosti s tímto výrokem, je uvedeno v první hlavě nazvané O víře, kde si ve druhé kapitole s názvem Víra a život můžeme přečíst. Budu tedy uvádět rozsáhlé citace, aby opět nemohly zaznívat námitky, že jsem něco vytrhl z kontextu, že to vlastně Iljin myslel úplně jinak. Proto jsou ty citáty dost rozsáhlé, i když v poměru k celému objemu díla krátké. Tato kniha má totiž 400 stran. Takže ve druhé kapitole nazvané Víra a život, z hlavy první o víře, Iljin píše. Cituji. Kdyby se někdy povedlo úplně všechna lidská srdce prosvítit tajemným paprskem světla, aby se u každého zřetelně objevila jeho hlavní životní hodnota, předmět jeho víry, dost možná bychom se všichni zhrozili. Neboť by se pravděpodobně ukázalo, že většina lidí věří v něco, co jim nejen neslibuje přinést dobro ani spásu, ale naopak je vede přímo do záhuby. Lidé žijí a věří, často slepě a bezradně, aniž by věděli, aniž by přišli na to, že člověk by měl svou víru formovat a ne ji nechat růst jako polní trávu. V důsledku toho lidé často, velmi často věří, to jest upínají se nejen svými rádoby názory, ale i svým srdcem, vůlí a skutky, službou a oběťmi, ve svém životě k něčemu, čemu ve skutečnosti nemá smysl sloužit a přinášet oběti. To byla první citace tedy z díla pana Iljina, jo? Tedy hlava první o víře, víra a život. Ještě to jednou řeknu, kniha se celá tedy jmenuje a teď Cesta duchovní obrody, já to tady stučním. No a pan Pěkin k tomu říká, takže si jasně uvědomoval, že tedy člověk může sloužit i scestným idejím a položit za ně svůj život. On sám považoval za správné zabíjení tedy ruských lidí a proto podporoval bělogvardějce, kteří sloužili interventům, podporoval interventy, podporoval Hitlera, tedy všechny ty, kteří je zabíjeli Rusy. Zatímco ale bolševiky, kteří za Rusko bojovali, ty nenáviděl. Neměl to za správnou věc, i když přiznával, že umírali za to, pro co žili. To on tedy uznával. Už s ohledem na to, co zde napsal, zní ten jeho výrok podivně. Budeme ale pokračovat. Dále píše ve třetí kapitole nazvané Ne vše si zasluhuje víry. A to je přímo fenomenální, jdeme na to. Tak, to je dlouhý citát. Takže jdeme na to, Martine. Ono skutečně záleží na tom, čemu lidé věří. A mnohé, čemu lidé věří, za to nestojí, protože jim to nepřinese nic jiného než škodu a zkázu. Víra ukazuje člověku jeho životní cestu, určuje jeho postoj k sobě samému, lidem, přírodě zase a ke všemu tomu, co je v lidském životě posvátné. A proto vůbec není jedno, zda člověk věří v něco pokleslého a ohavného, co lidi rozděluje a utápí se kvůli tomu ve zvířeckosti a zlobě, nebo zda věří v něco krásného, s duchovním významem, co lidi spojuje, aby ho to jako anděla povznášilo v jeho dobrém a moudrém konání. Proto musíme uznat, že rozhodně ne vše si zaslouží víru. Ale co konkrétně si ji tedy zaslouží? V co stojí za to věřit? Existuje nějaké správné a průkazné kritérium? Zde je odpověď. Stojí za to žít a věřit jen v to, za co stojí bojovat a umírat, protože smrt je to pravé a nejvyšší kritérium pro všechny životní náplně. Stačí, aby každý sám toto kritérium použil se vší vážností a v celém jeho hlubokém významu pro vyhodnocení jakékoliv své životní náplně. A jeho platnost a průkaznost mu jasně vyvstane před očima. Smrt před nás staví tu nejdůležitější otázku. Co je základem naší pozemské existence, našeho osobního života v celé jeho šíři. Smrt je tou silou, která dokáže přerušit tok každodenního života a dojmů a člověk se z toho v jejím důsledku vymaní. Smrt před nás staví tu hlavní otázku. Pro co žijeme? V co věříme? A čemu sloužíme? A v čem spočívá smysl vašeho života? Je vaše volba správná, nebo jste se zatím ani neobtěžovali něco si zvolit? A stojí za to žít tím, čím žijete, a věřit tomu, v co věříte? Pokud to za to stojí, tak za to stojí bojovat a zemřít. Neboť nestojí-li za to zemřít, nestojí proto ani žít a věřit tomu. To je tedy obsáhlá citace, tedy z té třetí větve. Aby jsme se na to koukli, takže takhle jsme to měli. Takže tak říká pan Bjakin. Nejenže zde vidíme estetiku smrti jako přízračnou, nebo tak přízračnou pro řád SS jednotek, ale i něco jiného. No dobrá, je nutné žít tedy proto, zač stojí zemřít. Tím je v krátkosti vyjádřeno to, co tu píše. Jen proto, zač stojí tedy bojovat a zemřít, se dá žít a věřit tomu, neboť smrt je tím pravým a nejvyšším kritériem veškeré životní náplně. No. No a z toho vyvozuje, cituji, neboť to, zač nestojí zemřít, není hodno pro život ani víru. Konec citace. No, ale vraťme se teď ke druhé kapitole Iljinova díla, kde čteme toto. Cituji, lidé žijí a věří, často slepě a bezraně, aniž by věděli, aniž by přišli na to, že člověk by měl svou víru formovat a ne ji nechat růst jako polní trávu. V důsledku toho lidé velmi často věří, to jest upínají se nejen svými rádoby názory, ale i svým srdcem, vůlí a skutky, službou a obětmi, ve svém životě k něčemu, čemu ve skutečnosti nemá smysl sloužit a přinášet oběti. Konec tedy další citace. Ale počkej chvíli, říká pan Pěkin. Píše, že vše se hodnotí přes smrt. No, jestliže jste ochotní kvůli svému snu, své věci, své víře obětovat život, tak je toto pravé. Ale to znamená, že smrt člověka, který svým tělem zakryl střílnu, aby zachránil své útočící vojáky, jako Alexandr Matrosov, je přirovnávána ke smrti toho, kdo přišel zotročit ruské podlidi, Untermenschen, a zabrat jejich životní prostor? Tyto dvě smrti jsou tedy podle Iljina rovnocené? Protože on tu přece tedy říká, že ano, neboť nestojí-li za to zemřít, nestojí proto ani žít a věřit tomu. Ale i SSáci obětovali své životy, vojáci Wehrmachtu obětovávali své životy, umírali za to, v co věřili. Ale tady to je schizofrenie, naprostá schizofrenie. Tak to vypadá celá ta Iljinova filozofie. Takový on je ve všem. On neví, co napsal v jednom odstavci a co ve druhém, není schopen si to dát dohromady. No, dobrá, on sám je tedy grafomanem na grafomanská témata, ale lidé, kteří ho čtou, si z toho přece musí učinit závěry. Pokud tady tedy píšeš, že ne všechno, za co lze zemřít, je správné, tak jak můžeš tvrdit, že jen smrt je tím jediným kritériem? Ale v co potom lidé umírají? Nebo v co potom lidé tedy mají věřit? V co tedy mají věřit? A pro co stojí za to zemřít? A co je pravověrné a co ne? No, ale Ilin si tyto otázky neklade. Ani se na ně nepokouší odpovědět. Přestože si tedy uvědomuje a nemohl si neuvědomovat, když viděl, s jakou obětavostí šli bolševici, ruští lidé za Rusko, za svoji vlast, za lidi do boje, pokládat své životy. On nemohl nevidět, že umírali za to, v co věřili. Ale on to popírá a řadí to mezi něco takového, co je nepřirozené. Pro něj je důležité být tedy pánem, všem vládnout a potom za to stojí i umírat. Tak dobře. Těmito svými výroky jsi dal tedy jasně najevo svůj názor, ale tak to tedy rozepiš a napiš, čím se tedy jedna smrt liší od té druhé. Jak můžeš zároveň napsat, že smrt je jediným kritériem? Když čteme tedy Ilinovy práce, tak všude narážíme přesně na tohle. Na naprostou schizofrenii. V tomto ohledu je třeba upozornit ještě na jeden aspekt. V epigrafu k celé knize přebírá ale Puškinova slova. Třeba v ne zap, stopu nevidno, sjeli jsme z cesty a co teď? No vždyť toto je z básně nazvané Běsy. Tedy celkem konkrétně říká, stopa vidět není, sjeli jsme cesty a co budeme dělat? No a úplní hlavy knihy, nazvané O víře, má jiný epigraf, kde už tedy konkrétně ten Puškinův se vztahuje na celou knihu a pro první hlavu, kde píše, že člověk by měl žít proto, zač stojí zemřít. A zvolil tam epigraf tedy s názvem nebo ve znění především odstraňte z očí svého rozumu závoje, kterého oslepují. No. Když si však přečtete tedy Ilinovy práce a jsou k dispozici, samozřejmě, že ano, tak si je přečtěte. A uvidíte, že tyto epigrafy tedy charakterizují samotného Ilina. To on je oslepený těmi závoji. On ztratil cestu a nevidí její stopu a sám oslepený se pokouší pak vést jiné. On tam uznává, že ne každá smrt je smrtí pro dobro. A ne každá smrt má za cíl naplnění božího záměru na zemi, který mají za úkol naplňovat lidé. A zároveň výslovně definuje smrt jako to hlavní kritérium pro hodnocení životní náplně životních cílů. Tak co to jako má být? Jak se říká v tom vtipu o židovi v sauně. Oj, buď si oblečete trenýrky, nebo sundejte z krku ten křížek, že ano. Musíte se už pro něco rozhodnout. Ale to je právě ono. Celá ta Ilinova filozofie je přesně taková. Je to naprostá schizofrenie. Ano, zní tam tedy vznostné fráze, že ano. Ano, někde se něco shoduje tedy s realitou. Ale Ilinova hodnota spočívá jen v jedné věci. V jeho opojení fašismem. V jeho snu o vybudování fašismu v Rusku. Ale k tomu, jak přiznal, je třeba změnit kulturu ruského lidu, protože ta je bolševická a západní fašismus nepřijme. Fašismus je tedy západní záležitostí. Je to západní systém řízení, který ruský lid nepřijme. To právě na západě byly sformovány ty malé státy, kde je všechno postaveno na fašismu. To pro ně je fašismus přirozený. Rusko to vybudovalo na bolševismu velmoc, která zaujímá šestinu planety země. No, a Volodin ten k tomu řekl, nezáleží na tom, co kde čtete, kdo vám dovolil vykládat Iljina. Na to my máme specializované lidi. Ty to přečtou a vysvětlí vám, jak to máte chápat. To měl říci Volodin. Protože každý tedy normální člověk, který čte Iljina, uvidí schizofrenní povahu jeho tvorby. Je to grafoman tedy na filozofická témata a ten výrok, který Putin citoval, je toho důkazem. Je tedy každá smrt duchovní pohnutkou k tomu, co je v souladu s božím záměrem? Když tam Iljin mluvil o víře, tak tuto otázku ani nenastolil. Vždyť pro co stojí za to žít a zemřít? Za naplnění přeci boží vůle, za naplnění svého předurčení na zemi, kvůli němuž Bůh lidi zařadil do ekosystému planety Země a vesmíru jako takového. Lidé musí rozvinout svůj genetický potenciál a stát se svou psychologií lidmi, získat nezvratně nebo nevratně lidský typ struktury psychiky. A kvůli tomu, aby lidem žili v souladu s božím záměrem, je nutné obětovat svůj život v boji se Satanem. A Iljin, který sám prohlašuje, že ne každá smrt stojí za to, tak také prohlašuje, že smrt je jediným faktorem, který určuje, zda za něco stojí, či nestojí žít. No. A ta dívka Han Huong-geong ze Severní Koreje zemřela, aby za povodně zachránila portréty vůdců před namočením. A stálo to za to, aby přitom zemřela? Stály ty portréty za lidský život a životy i jiných? A existují i další příklady, i ze Severní Koreje. Zatímco muž, který zachraňoval fotografie vůdců, zahynula například jeho žena a děti. Tak co to má být? Ty portréty jsou snad důležitější. Což pak tohle je lidský typ struktury psychiky? Nebo je to typ zombí, biorobota? Ale pokud máte za to, že smrt je tou mírou pravdy, tím rozhodným faktorem, tak jaký je přitom rozdíl mezi bolševiky, kteří bojovali za život na zemi, za existenci Ruska, a mezi fašisty, kteří bojovali za to, aby Rusko zničili? No, jaký je tam rozdíl? Takže smrt o tom rozhodla. Jestliže jste zemřeli za to, v co věříte, pak to bylo to, pro co stálo za to žít a pro co stálo za to zemřít. Ale vždyť je to vzájemně neslučitelné. Hele, kdyby třetí říše vyhrála, Rusko by zahynulo. Vždyť zabili 28 milionů lidí, z nichž většina byli civilisté. Ztráty na naší frontě jsou srovnatelné se ztrátami Wehrmachtu. Dokonce i s těmi kolosálními ztrátami v letech 1941 a 1942 je to stále srovnatelné, protože jsme nebojovali počtem, ale dovedností, protože obětavost ruských vojáků, našich vojáků a velitelů byla všeobecná. A jak se u nás rusky říká, svých životů v boji za přátele žilet nebudeme. Hele lidé, no hele, a co mladá garda? No, ti přece umírali za to, v co věřili. Tedy v lepší život, v lidský typ struktury psychiky a lidské vztahy mezi lidmi. Ale tohle právě přeci Iljin odmítá. Tvrdí, že lidmi jsou pouze ti, kdo vlastní výrobní prostředky a na ostatní dobytek ohledy brát netřeba. Ale to je přeci čirý fašismus. A celá kniha je výslovně opěvováním fašismu a estetiky smrti. Nezaujímá tam žádný konkrétní morální postoj v tom ohledu, jak se to shoduje s božím záměrem. A vůbec neřeší, jak se ta první a druhá smrt shoduje s božím záměrem. Ne, jenom to ne. A celá jeho filozofie nebo jeho práce je postavena na takovýchto protikladech. Jak je vůbec tedy možné považovat ho za filozofa? Ale oni nám ho vnucují, tak proč? Protože člověk, který pro sebe přijme Ilina jako filozofa, se stává zombí biorobotem a je ovladatelný. Neobtěžuje se dál přemýšlet sám. A to vnáší do společnosti fašismus. To právě proto nám tak usilovně vnucují Ilina. A v zásadě se nedá říci, že když Putin v tom konkrétním případě cituje Ilina, že to dělá z důvodu zavádění fašismu. Putin řekl, že to je jedna tedy z možností, která ale ve společnosti koluje. Takže hodně lidí tento výrok bezmyšlenkovitě opakuje, aniž by věděli, že jde o Ilinu výrok, že je to zkrátka jeho rozsáhlejšího textu. No a v zásadě má se umírat za kdeco? Nebo za to, aby lidé, nebo aby se z lidí stávali skuteční lidé s velkým L? Jak to tedy nyní dělají naši vojáci a velitelé ve speciální vojenské operaci, kde tedy bojují proti fašismu? A v té Ilinově práci jde o estetiku, tedy napomáhající fašismu. Je to filozofie přesně ve prospěch ozbrojené chátry nebo sebranky okrajiny. A trestných to praporučí u nás. Batalionu se jim říká, že ano. Azov, Ajdar, Dněpr, Donbas a já nevím, jaké další tam byly. Takže vlasovci nemohou bojovat proti benderovcům. Všichni jsou stejní fašisté. Ale nám vnucují Ilina. Abychom pochopili, že Ilin tedy není žádný filozof, ale že je to jen grafoman na filozofická témata, stačí si ho tedy jen přečíst. Oni z něj vždy kus vytrhnou a pěkně vypreparovaný nám ho předloží. No, jak to řekl Volodin? Cituji. Ti lidé si ho přečtou a řeknou vám, jak tomu máte rozumět. Sami to dělat nemusíte, vždyť kdo ví, jak tomu porozumíte. Jsou na to specializovaní lidé, ti to přečtou a vysvětlí vám, jak tomu máte rozumět. Ale Putin vzkázal, lidé, přemýšlejte o tom, z jednoho úhlu pohledu jedni bojují za to, aby Rusko žilo, za to umírají a z jiného úhlu pohledu na základě stejného Ilinova výroku bojují druzí a umírají za to, aby zničili Rusko a aby zabíjeli ruské lidi, ruské ženy a děti ruské. Tak, konec citace, tedy Putina. Vidíme, jak fašisté tedy cíleně střílejí na civilní objekty, zabíjejí tedy výslovně civilisty a obzvláště rádi zabíjejí děti. Banderovština to předvedla už v první polovině 20. století, vše zvláště, že tedy zvláště rádi zabíjejí právě děti. Ale v důsledku toho pak umírají i oni sami. A jak tedy máme porovnávat tyto smrti? Jak můžeme stavit do jedné řady to, veď věřili oni a zač umírali? Jak můžeme vedle sebe dávat hrdiny a zmetky? Takže takto vypadá ta situace s tou citací. Ilina. A opakuji, že přesně nevíme, co a v jakém kontextu Putin citoval. Jak to vypadalo? My víme jen to, co nám reprodukovala média. Ale z toho, co bylo konkrétně řečeno, vůbec takto nevyjádřil svůj postoj. Ale předložil tu věc k diskuzi. Tedy lidé, přemýšlejte o tom, je to tak nebo ne? A aby na to společnost reagovala, a lidé to samozřejmě dělají. No a nepřátelé Ruska se okamžitě snažili využít této Ilinovy schizofrenní myšlenky, aby ukázali, podívejte se, jak je ten Putin, za prvé je to fašista a za druhé vykládá hlouposti. A oni nic takového, nebo přitom on nic takového neříkal, jen tím dal společnosti určitý podnět. Takže, tak taková je situace. Tak. No a ještě jedna významná událost, podle mnohých je to hlavní událost tedy minulého týdne, říká moderátor, před svou cestou na Solněčnogorsku na setkání s účastníky programu Čas hrdinů se Putin sešel s vedoucími představiteli ministerstva zahraničí a učinil tam prohlášení o podmínkách vyjednávání s Ukrajinou. Tak. Takže konkrétně měl Putin říci toto. Cituji. Zase budou teď dva další citáty. Takže ty podmínky jsou velmi jednoduché. Ukrajinská vojska se musí zcela stáhnout z Doněcké a Luganské lidové republiky, z Chersonské a Záporožské oblasti a upozorňuji, že z výslovně celého území těchto oblastí v jejich administrativních hranicích, jak existovaly v době jejich vstupu do Ukrajiny. Jakmile v Kyjevě prohlásí, že jsou k tomu připraveni a reálně zahájí stahování vojsk z těchto regionů a také oficiálně oznámí, že se vzdávají svých plánů na vstup do NATO, bude okamžitě doslova v téže minutě z naší strany následovat rozkaz k zastavení palby a zahájení jednání. Opakuji, že to uděláme okamžitě. Zároveň samozřejmě zaručíme nerušené a bezpečné stažení ukrajinských jednotek a útvarů. A dále Vladimír Vladimirovič Putin, tedy měl říci toto. Další dlouhý citát. Opakuji. Naše principiální stanovisko je následující. Neutrální, mimoblokový, nejaderný status Ukrajiny, její demilitarizace a denacifikace a tím spíše, že s těmito parametry všichni celkově souhlasili už v průběhu istanbulských jednání v roce 2022. I ohledně demilitarizace bylo vše jasné, vše bylo smlouvou upraveno. Počet toho a onoho, počet tanků, vše bylo už dohodnuto. Samozřejmě musí být na Ukrajině v plné míře zajištěna práva, svobody a zájmy jejich ruskojazyčných občanů a musí být uznány nové územní reálie a status Krymu, Sevastopolu, Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti jako subjektů Ruské federace. Všechna tato základní a zásadní ustanovení by měla být v budoucnu zakotvena formou fundamentálních mezinárodních dohod. To samozřejmě předpokládá i zrušení všech západních sankcí vůči Rusku. No, tak tedy Valerii Viktoroviči, prosím vás o komentář k celému tomuto jeho prohlášení. Tak. Teď nevím, ale já jsem ten pořad ještě neviděl, takže teď nevím, jestli už odpovídá pan Pěkin, ale řekl bych, že jo. A říká tedy, ano, z hurá patriotického prostředí se nám okamžitě ozvalo stonání, že ano, To stonání, které říká, klient odjíždí, sundají mu tu sádru a to je konec. No to je tedy z filmu Brilliantová ruka. Že to tedy znamená vyjednávání a kapitulaci, že ano, hned začali řvát. No ale, pokud jste naslouchali pozorně a četli pozorně, tak víte, že je to přesně opak. Celkově je nutné podotknout, že na nejvyšší úrovni bojuje Putin za Rusko prakticky sám. Tam, kde Putin mluví, tam, kde Putin koná, se posouváme směrem k vítězství, ale jakmile se klesne na nižší úroveň, okamžitě je znát tíhnutí k vyjednávání se Západem, ke kapitulaci a tak dále. To znamená, že naše ruská elita je prodejná, naprosto prodejná a hlavně je otrocky oddaná Západu, má otrockou mentalitu. No, jak může být někdo s otrockou mentalitou elitou? Jestliže elitu vnímáme jako ty nejlepší, což by mělo být, že jo, z podstaty slova elita. Samostatně tedy myslící a nezávislé to lidi, kteří jsou pro suverénní stát. A jak vidíme, tak ta elita ale, ruská, má absolutně lokajské myšlení. Otrocké to myšlení, absolutně nesamostatné myšlení, odmítají jakoukoliv suverenitu Ruska. Takže co se stalo na tom ministerstvu zahraničí? Dámy a pánové, tady... Ne, když vy zbyde čas, tak... Ale vy se sami zamyslete, jestli ta naše elita... Pardon, to jo, mi tam vlezlo úplně samo, ani jsem to nechtěl. Ta naše elita... Piotr Fialenko, Fialenkovič, že ano, ze svojí familií nataženou do kšeftů na Ukrajině. Jestli ta válečnice, teď jsem chtěl říct válková, válečnice Afričanová, Černochová, Jana Černošková, že ano. Jestli Lipánek, Jenda Lipánků. A jestli Vítek Ropušánek a další. Jestli chtějí. Jo, a ještě rozvědčíka na Hradě jsem zapomněl s červenýma trenclema, že ano, Piotr Pávek. Alias Pavel, že ano, agent. Jestli oni jsou pro suverénní. Stát. Jestli jsou samostatně myslící a jestli jsou to nezávislí lidi, ano. A jestli jsou to z té naší české společnosti. Ti nejlepší, ano. Jenom si nad tím, když tak se k tomu povinujeme, jo, na konci pořadu, když na to vyzběde čas, to jsou vždycky takové perličky tady o těchhle exotech. Stejně jako Piotr Pellegrini, že ano. Byl odstaven Robert Fico, že ano, i když víte, že včera vystoupil živě, dostavil se na Děvín, bratislavský, kde teda jeli tu notu, která je nám zase tady vštípena západem a 3000 let trvající tedy nad vládou tím biblickým zotročením lidstva, biblickým programem na zotročení lidstva, jakože ten Cyril s Metodem nám tady přinesli, Bůh ví, co všechno skvělýho nepřinesli. Kdyby zítra nebylo vysílání náhodou se Simonkou, kdyby nemohla nebo něco, tak vám tam rád zařadím tedy věro ničitele, věro zvěrstva Cyrila a Metoda, ten můj starší pořad už pár let, který tady je v archivu, protože nic nového se k tomu zatím nedohledal, ani jsem neměl čas k tomu hledat, abyste věděli, jak nám to tady všechno zničili. Samozřejmě, kdo trošku tušíte, že ty dějiny a hlavně hysterie jsou jiné, než se nám předkládá, tak asi víte, která bije. A k tomu samozřejmě knížek, který to byl Boleslav, že ano, Zákon sudný ljudem a další věci. Tak, abyste si to dali do... soustažností, ty konsekvence, ty souvislosti jsou důležité. Tak vidíme, že v Ruské federaci je to to samé, že my nemáme žádného Gosudara, ani tady žádný v širokém, dalekém okolí není v dohledu. Zkrátka není. To je průser České republiky. A spoléhat se na politické výtahy, ne na sociální výtahy, ale na politické výtahy, přes výtahy mediální a peněžní a takové, a sponzory a miliardáři a milionáři za ty klanově korporátní skupiny, že nám sem někoho vytáhnou, já nevím. Nevím. Teď jsem poslouchal Peťu Bureše s panem inženýrem, no, Novákem, myslím, že to byl on. O jaderné energetice, o Temelínu, o Dukovanech, Jaslovských Bohunicích, tak jak ten jaderný mírový jaderný program díky Sovětskému svazu tady byl od 60. let nastartován a pak se to všechno rozvíjelo. Velice zajímavý pořad. U Peti Bureše najdete to tedy i na Odyssey, abych vás neposílal na debilní a fašistické YouTube, tak na Odyssey Petr Bureš TV najdete a máte to tam. Vyšlo to teď v tomhle týdnu. Já jsem to včera poslouchal v práci, ale měl jsem to jako poslední pořad tam nastahováno, takže jsem naposlechl zatím jenom půlku hodinu. Velice zajímavé informace. Aj, to nic, to byl ciky. Něco se jí schodilo asi v kuchyni, no, tak se tam pak půjdu kouknout. A nebo mi tady řádí duchandy, poltergeisti? Ne, jsou to kočky. Tak, jdeme dál. Pokud jde o to, pardon, omlouvám se za tady v tu vsuvku, ale zase je to potřebné to zdůraznit. I o cenách energie, i jak jsme mohli být, jak to tady mohlo být, že Klaus to zazděl, Zeman to zazděl, hlavně Babiš to zazděl. Aby jsme byli samostatní ve výrobě elektrické energie, aby to patřilo státu a jak všechno napřímili na tu burzu Lipskou, aby jsme nadbytky naší výroby, levné výroby prodávali Němcům, aby jim nekyksl průmysl. Ne, o domácnosti nejde. Elektřina i plyn největšími spotřebiteli je průmysl, dámy a pánové. Kdo děláte ve fabrice, tak to jistě vidíte, co se tam svítí, na co se tam spotřebovávají ty energie a tak dále. Tak nevěřme tomu, že to dělají domácnosti. Kdyby to bylo o domácnostech, tak by tady možná i fungovala demokracie, nebo demokracie zatím tady funguje, jenom ta demokracie fašistická. Tak, ale to je jiné, to je na jiný pořad. Vraťme se zpátky k panu Pěkinovi a otázkám a odpovědím. Tak, pokud jde o to, že Putin bojuje sám, měli jste vidět tváře těch diplomatů, kteří seděli v sále. Jak reagovali na všechno, co souviselo s posilováním suverenity Ruska, s jeho nezávislostí, jak se vzteky kroutili a jak se radovali z každého slova, z každé věty, která se dala interpretovat jako síla Západu, tak to přímo rozkvétali. Vidíš? Sám uznáváš, že se musíme pokořit a že se mu musíme podřídit. No, tak s takovým diplomatickým sborem jsme žel nuceni pracovat. Ale když je ta či ona událost vnímána jako vítězství ruské diplomacie, tak to tak mírně řečeno vůbec není. Z celé ruské diplomacie pracuje jen Lavrov a Putin. A všichni ostatní, tak či onak, plní tedy své oficiální povinnosti, jenže u k Nebeznovi výhrady nejsou s ohledem na jeho práci pro ruské zájmy, tak ale Polianský. Přece si vzpomínáte, jak se bál říct něco vlasteneckého. Jenže to byl povinen udělat. A tak dával najevo, ale ty vole, donutili mě to říct, já sám Rusko za suverení teda nepovažuji a pro mě je to zasraná ražka, že jo? Já jsem přece váš člověk. No a teď? Ano, vytváří mu pověst tedy teď velkého vlastence. Takže proč by liberasti, tedy spojení, mutace liberála a pederasta, proč by tak usilovali o odstranění Lavrova? Vzpomeňte si, jak Žirinovský přímo skákal až do stropu. Jeho životním cílem bylo za každou cenu se zbavit Sergeje Lavrova, tedy ministra zahraničních věcí, že ano. Ale život ukazuje, že Lavrov pracuje pro zájmy Ruska a pracuje na tom zcela jasně, bez ohledu na to, co mu to přinese. Zkrátka hájí Rusko na všech pozicích. Kdyby Putin neměl takovou podporu, naše ministerstvo zahraničí by nezvládlo vůbec nic. Soudě tedy podle tváří těch, kteří seděli v tom sále, ti by hned na druhý den zaprodali Rusko se vším všudy. Takže co je podstatou toho Putinova prohlášení? Především tu máme tedy velký počet prakticky s celou elitu, která touží po kapitulaci a vyjednávání jako formě přijetí té kapitulace. Istanbulské dohody pro ně byly ty nejžádoucnější. Všimněte si, že v té době, tedy přesněji poté, v New York Times uveřejnili údajně právě tyto istanbulské dohody. Zda jsou to skutečně ty dohody, či ne? O to je těžké určit, protože odstranili všechny identifikační znaky. Ale počkejte chvíli. S ohledem tedy na naší ruskou elitu je zveřejnění našich dokumentů na Západě příznakem toho, že slouží Západu, ale oni se nebojí zrazovat svoji zemi. Nic jim za to nehrozí, spíše za to ještě povýší. předávání jakkoliv tajných dokumentů Západu je pro naši elitu normou. S tím se setkáváme prakticky neustále. Proč by se měl tedy skrývat někdo, kdo sní o službě svému páníčkovi? Jak o tom svědčí ten dokument? Pokud jde o Ukrajinu, ta slouží USA zcela otevřeně a je tedy přímo řízena strukturně. Takže je otázkou, proč byly tyto identifikační znaky odstraněny z té zveřejněné formy, tedy Istanbulské smlouvy nebo dohody, a text byl přetisknutý. To totiž vyvolává otázku, zda se skutečně jedná o znění těch pravých istanbulských dohod. A proč to vůbec zveřejnili? Takže aby dotlačili Rusko ke kapitulaci? Vždyť Putin už jim to kopnul do autu. To současné zveřejnění v New York Times, zejména jedná-li se o falešné istanbulské dohody, což je plně možné, s ohledem na určité cíle řízení, opět jen bude hrát Rusku do karet. Co se dělo potom Putinově prohlášení? Vždyť opakuji, že ruská elita sní o vyjednávání jako o formě kapitulace Ruska. Tedy chtějí zaprodat Rusko, aby mohli popíjet kávu v Paříži. No, brzy si tam tu kávu neobjednáte jinak než arabsky. Ale přesto je to váš páníček. A je to ta civilizace, ke které oni tak tíhnou. Jsou tam všechny ty LGBT hodnoty, že ano, kterými tedy naše, no, já bych řekl, nejenom ruská elita žije, a které se snažila vnutit i našim dětem, jak ruským, tak českým, slovenským a dalším. Proto musí Putin při svém řízení počítat se stavem tedy ruské elity, dámy a pánové. Je třeba neustále snižovat napětí upouštěním páry. A všimněte si, že Putin neustále kráčí po hraně, když mluví o těch jednáních. Tato jednání nemohou Rusku přinést nic dobrého. Neustále to pracuje proti Rusku a poukazuje na jeho nesubjektivitu. Tato nesubjektivita je tak velká, že z té varianty, přesně z těch úryvků, o kterých se tedy mluvilo na ruském ministerstvu zahraničí, vyplývá, že podle istanbulských dohod Rusko přicházelo o svou státní subjektivitu a předávalo svou zahraniční politiku do rukou Číny. A teď mi zase namínu, je to samou hlouposti. No, ale přeci čínský ministr zahraničí Wan Yi si nemyslí, že by to byly hlouposti. Ani Lula da Silva si nemyslí, že by to byly hlouposti. Protože co řekl Lula da Silva? No tak byla schůzka G7, že ano? Jak se nyní modně říká, už ne ani G7, ale G7. Nebo 7G? Ne. Teď si dohodu, jak mám pěkný asistým s moderátorem a říká, ne, G7. No, ten počet se dá zvýšit i jinak. No a tak ten tedy řekl Lula da Silva, cituji. Jedině mezinárodní konference uznaná Ruskem a Ukrajinou umožní mír. No tak počkejte minutku, říká pan Pěkin. Proč by se do toho mělo vměšovat nějaké mezinárodní společenství? No, a proč by se do řešení otázky území bývalého sjednoceného státu mělo vměšovat nějaké mezinárodní společenství? No ale dobrá. No a tak tedy 10. a 11. června se v Nižním Novgorodu konala porada ministrů zahraničních věcí společenství zemí BRICS a na této poradě čínský ministr zahraničí Wang Yi prohlásil, cituji, Čína navrhuje svolat skutečnou mírovou konferenci k vyřešení ukrajinské krize, které by se účastnili zástupci Moskvy a Kyjeva na rovnoprávném základě. No, zdá se, že jde opět o totéž. A nyní se na to pojďme podívat jinak. Co kdyby Rusko řeklo, že považuje svolání mezinárodní konference, která by vymezila vztah mezi Čínou a Tchaj-wanem? Vždyť Tchaj-wan není od roku 1949 součástí pevninské Číny. Ale nikdo přece nespochybňuje, že jde o jednotnou Čínu. Všichni se na tom shodují. Už 30 let existuje jakási nezávislá Ukrajina, která dokázala, že není žádným státem, že je to jen území a divoké pole, že je to nefunkční stát, který představuje pro Rusko určitou hrozbu a proto ho Rusko potřebuje začlenit do své sestavy, aby se dal tento rádoby stát uřídit. To není jako Tchaj-wan, který je samostatným státem. A mimochodem v naší práci, třídílné práci, válka, stát a bolševismus, je tedy v díle o státě Tchaj-wan rozebrán v samostatné kapitole. Takže Tchaj-wan už je několik let samostatným státem. Ale stále je to Čína a nikdo se o to nehádá. A zde? A je jedno, že v důsledku zrady élit se rozpadl jednotný stát a ve výsledku ale pro vás není Tchaj-wan žádným nebezpečím. Zatímco odtud vychází pro Rusko hrozba, myšleno tedy samozřejmě z Ukrajiny, že ano, velká hrozba, kterou je třeba odstranit. Ale ne. Ale my dáme dohromady mezinárodní společenství a nařídíme vám co a jak. No, kdyby něco takového bylo navrženo Číně s ohledem na Tchaj-wan, vyvolalo by to u ní velké pobouření. A přesto Wan Yi přišel s tímto návrhem. Oni nás totiž vůbec nepovažují jako Rusko za suverénní stát Číňané. Nepovažují za nutné s námi počítat a brát ohled na náš názor, na naše historické osobnosti, na dějiny ruského státu. A říkají nám, budeme vás řídit zvenčí a uspodáráme nějakou tu mírovou mezinárodní konferenci. Takže tohle mají být spojenecké vztahy? Tak to si máme stát bok po boku? Nebo jak se říká, být těmi dvěma horami? A proč? Protože naše élita svým chováním, a vy jste to věděli, ta ruská, dává najevo, že není suverénní. A Čína vidí, jak se ta rádoby vlastenecká élita přesouvá z područí USA do područí Číny. Takže Čína bere Rusko jako svoji kolonii a to už zcela otevřeně. Opakuji, že za Rusko bojuje pouze Putin a jeho projev na ministerstvu zahraničí je toho příkladem. Tento projev měl 14. června a zazněl v něm mírový plán, který očekává celý svět. Putin musí počítat i s vnějším tlakem, s ohledem na tu konferenci, na všechna jednání, protože bez podpory ze strany elity se dostává pod tlak vnějších států, které stejně jako Čína sní o tom, že z Ruska si udělají svoji kolonii. Takže 14. přišel Putin s tímto prohlášením, ovlivněným všemi těmi faktory, tím, že nás tlačí k těm jednáním a předložil jim návrh k jednání. No a 15. června, tedy o den později, se Birgenstocku ve Švýcarsku, které v důsledku provedení této konference definitivně přišlo od status neutrálního státu, myšleno jako Švýcarsko, protože se zcela postavilo proti Rusku, Švýcarsko, tak se tam konala takzvaná ta Birgenstocká anomírová konference, která měla vypracovat podmínky kapitulace Ruska. Aby pak na další konferenci byl způsob té kapitulace předložený Rusku. Putin jim teď předložil mírové návrhy. A tyto návrhy jsou však natolik konkrétní a proveditelné, nakolik jsou přijatelné pro nepřátelé Ruska, kteří by ho rádi zničili. Řeknete si, jak to? No takhle v USA říkají, cituji. Chápete to? Vždyť nezemřel ani jeden americký voják a ruská armáda se vyčerpává. Máme snad litovat Ukrajince? Či snad Lotyše, Litevce, Estonce, Moldavany? Nebo Poláky, Slováky, Rumuny? Já bych dal i Čechy, že ano. Máme je snad litovat? Když díky nim Rusko tedy tak krvácí? A zdroje můžeme schrábnout pak my, USA? A tak to je snad máme litovat? K čemu jsou nám vůbec nějaká jednání? Rusko je teď zataženo do války a tak je nutné co nejdéle tuto válku protahovat. A navíc to tam tedy přímo Putin spojil, říká pan Pěkin. Protože řekl, a protože jsme zavedli sankce v důsledku války mezi Ruskem, sankce v důsledku války mezi Ruskem a Ukrajinou, musíte je potom zrušit. Tak. No, a to je samozřejmě pro Západ, tedy zcela nepřijatelné. Zvláště tedy pro USA, protože díky těm sankcím dostávají USA zdroje z Evropy, což udržuje při životě existenci jejich státu, který se nám rozpadá přímo před očima. USA se nám jednoduše hroutí přímo před očima. A najednou přišel Putin s tím svým návrhem. No a co potom následovalo? Zase v New York Times. Pak tento týden napsali, tedy už jako k tomu 17. že ano, pardon. Ze kterého je tento pořad června. Tak tam napsali, že stále více otáček nabírá proces ztráty vedoucího postavení USA ve světě, že jejich postavení hegemona upadá a poznamenávají, že mnozí spojenci USA již začínají Rusku pomáhat obcházet sankce a že litují toho, protože USA stále díky těmto sankcím, tady chybíme, jako stát vyžívají. Co se tedy děje ve světě? Vždyť všichni ve světě vidí nemohoucnost USA, jak už jsou na konci svých sil. A proto také všechny státy využívají objektivní okolnosti k dosažení svých subjektivních cílů. A to je totiž pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení. Ještě to jenom zopakuji. Využít objektivní okolnosti k dosažení svých subjektivních cílů, dámy a pánové. Takže jiné státy využívají této slabosti USA, aby si alespoň někde pro sebe urvali nějaký ten kousek suverenity a zvýšili tak svoji státní subjektivitu. A ta konference v Birkenstocku, nebo Štoku, je právě příkladem toho, jak se to dělá. USA vynaložili tedy velké úsilí, aby se této konference zúčastnil celý svět, že ano, vždyť rozeslali. No hele, v OSN je zastoupeno 192 států, že ano, neustále to budeme opakovat, abyste to věděli. No, a na tuto konferenci Američané poslali pozvánky 160 států. No, ale nakonec přijeli jen zástupci z 91 států a to ukázalo, že USA si nemohou nic vynutit. No, a jak se to projevuje? Tak například Saúdská Arábie odmítla prodloužit petrodolarovou smlouvu s USA, což fakticky znamená, že po vypršení této 50-leté smlouvy, uzavřené tedy v roce 1974, vystupuje Saúdská Arábie z dolarové sféry. Jo? Odletěl tam Zelenský a snaživě prosil, aby přijeli do Birkenstocku ve Švýcarsku. A co mu tam řekli? Ne, bude to právě Hadžič. A vždyť ten je tu každý rok. Ano, ale on už vlastně začal. A já jako hlava státu nemůžu odjet. Sjedou se k nám lidé ze všech stran. No. Kolumbijský prezident. Ten odmítl přiletět do Birkenstocku, tedy právě v den Putinova projevu na ministerstvu zahraničí. To znamená, že se vše rozhodovalo v posledních minutách. Takže ta konference byla provedena a nejprve 11 států odmítlo podepsat závěrečné komuniké a nyní už 14 účastníků konference odmítlo to komuniké nakonec podepsat. Ačkoliv by se mohlo zdát, že ze Zelenského 10 bodů o kapitulaci Ruska, že tam nezbylo nic. Jake Sullivan, tedy z amerického státního departmentu, ponechal k diskuzi už pak jen 3 body. Zdálo by se, že vše je tedy již rozhodnuto, ale ne. Stejně, když se podíváte na to komuniké, tak pochopíte, proč to lidé odmítají podepsat. Nechtějí se podepsat pod dominanci USA, protože si uvědomují, že teď jdou po Rusku a zítra Zítra půjdu po nich, ne? A to je Rusko, které nyní vede válku proti 52 státům toho Kozela, že ano, kolektivní západ, Lucifera, tedy 52 státům Spojeného západu, kolektivního západu, proti jejich spojenému ekonomickému potenciálu, a doposud to Rusko tedy ustálo. A jestliže se s Ruskem vypořádají, tak se zítra vypořádají se všemi a nikomu nic neponechají. Když v roce 1999 USA bombardovali Jugoslávii, celý svět si řekl: Pane Bože, zítra by mohli přiletět i k nám, jak máme teď odporovat USA? A proč to tak bylo? Protože se všichni dívali na Rusko. A Jelcin? Jelcin tehdy řekl: o, bombardujte je, já své komplexy protivzdušné obrany Miloševičovi nedodám. A všichni viděli, že to Rusko vzdalo. Že už není o koho se opřít. A nyní probíhá válka a Rusko si stojí za svým. A dokud to tak je, má celý svět šanci. Tomu rozumí ve všech zemích světa. A všichni toho využívají. A proto, i když přiletěli na tu konferenci, tak to nepodepsali po Putinově projevu s jeho mírovými návrhy, tedy s reálným plánem, který mimochodem neponechává žádný prostor pro existenci banderovské líhně na ukrajinském území. Takže cíle speciální vojenské operace mají být splněny, a to tedy opakuji v plném rozsahu, denacifikace a demilitarizace celého ukrajinského území, abyste to chápali. Putin navrhl tedy reálný plán. A tento reálný plán okamžitě učinil celou tu konferenci v Birkenstocku nesmyslnou. Už tak na ní nepřijel tedy generální tajemník OSN, Jean Guterres a další. A představte si, že ze 192 států zastoupených v OSN jich přijelo jen 91 a 11 nebo 14 z nich to tedy nakonec nepodepsalo, to společné komuniké. To znamená, že svůj postoj ke konferenci změnili už během této konference. A tři podpisy jsou Svatého stolce ve Vatikánu a dvou dalších organizací. Takže ve skutečnosti Putin svým projevem připravil o smysl celou tuto konferenci v Birkenstocku, tedy i když se tam Petr Pavel snažil tvrdit, že se jedná o velkolepé vítězství nad Ruskem. Jo, to přímo teď čtu pana Pekina, to neříkám já. No tak to určitě. Dali vám najevo, že už jen tím samotným počtem států, že je vás tam přítomná menšina, že vás tam byla menšina a ještě ani někteří z přítomných nesouhlasili s tím, co jste jim tam vnucovali. Podíváme-li se na to celkově, tak ta situace je taková, že ty státy, které tam přítomny nebyly, jsou tou světovou většinou. Nejde jenom o nějaký globální jich, což je nesmyslný americko-centrický termín, který je nám vnucován. Světová většina tam zastoupena nebyla na té údajné, tedy mírové konferenci ve Švýcarsku. No? A tato situace byla do jisté míry tedy způsobena i tím, že globální prediktor v obavě, že se civilizace na planetě Zemi zroutí do katastrofy, tedy jaderné války, poskytl Putinovi určitou pomoc. Jen si to vezměte. Těsně před tou konferencí v Birkenstocku Světová banka prohlásila, že ruská ekonomika poroste. Všem tedy ekonomika klesá, ale ruská ekonomika poroste. A Světová banka to oznámila. No, ale vždyť tam mají zrádce. Jo, ale přesto ekonomika Ruska poroste. Takže to znamená, že vnější páky fungují, včetně ovlivňování toho, zda jet nebo nejet na tu konferenci. A co stát je taková jihoamerická, nebo co za stát je taková Jihoafrická republika? Vždyť to přece není žádný stát. A ani ti tam nejeli. Ale to nejdůležitější. My přece víme, že jedním z center řízení je euroatlantický blok globálního prediktoru. Jde o tandemové řízení Euroazijského a Euroatlantického centra. Do Euroatlantického bloku globálního prediktoru patří, no obrazně řečeno, britské impérium. A britské impérium zahrnuje Austrálii a Nový Zéland a ta úroveň nadnárodního řízení, tedy okamžitě, nebo nadnárodní řízení okamžitě dalo najevo, jaký postoj je třeba zaujmout k této konferenci, tedy v Birkenstocku. Austrálie na tu konferenci vyslala ministra pro záležitosti invalidů, to je pro ty invalidy, kteří se tam sešli, tak tam poslali rezortního ministra. Nový Zéland, ten byl ještě drsnější, ten tam poslal ministra pro nápravná zařízení. Pardon. Tady máte dozorce, budete-li se v tom Švýcarsku chovat špatně, tak vás potrestáme. Takže tím tu její úroveň této konference okamžitě snížili do minusových hodnot. Asi si dovedete představit, jak to tam vypadá. Jak by to vypadalo, kdyby na tu konferenci přijel ještě prezident USA, kde byl za Austrálii ministr pro záležitosti invalidů a za Nový Zéland ministr pro nápravná zařízení. Takže by je všechny postavili na jednu úroveň. Ano? Tak já už jsem si tady plácnul do čela, až jsem si upadla brýle, jak jsem se tady smál. Ale přijela třeba viceprezidentka z USA, že ano, Kamala Harris, že ano, tato milovnice výroku, to, co bude, není zatíženo tím, co bylo. Jednou se tento výrok naučila a tak ho teď i s příslušnými gesty neustále všude dokola opakuje. No, alespoň už se tak debilně nesměje, aby zakryla smyslovou prázdnotu a zaplnila odmlku. Tím fakticky ukázali úroveň této konference. A výsledek? Ten se okamžitě dostavil. Lidé, dokonce i z těch států, které se tam dostavili, to odmítli podepsat. To, že Srbsko podepsalo, tady bychom si neměli nic vymýšlet. Srbsko je tedy v tvrdém nepřátelském obklíčení a má malé zdrojové zabezpečení, takže musí zkrátka Srbsko nějak manévrovat. A co je však na této konferenci velmi důležité? Došlo tam totiž k následující události. Vedle Zelenského, rádoby hlavy státu, tedy nelegitimní hlavy státu, a švýcarského prezidenta stál Jermak, šéf jeho administrativy. A co ten tam měl co dělat? Připomeňme si, co Putin řekl na ministerstvu zahraničí. Řekl, že legitimita Zelenského zcela vypršela. Takže mimochodem, legitimita parlamentu vyprší v srpnu. Mluvíme-li samozřejmě o té jejich podmíněné legitimitě. A co ještě Putin řekl? Že zdrojem moci na Ukrajině je státní převrat. No, a to znamená, že i tak jsou všichni nelegitimní. Je, teď to tady říkám každý týden. Od 20. května. No, ale uznáme-li tedy jim určitou legitimitu pro diplomatické účely, tak bude podle Putina legitimní rada. Vrcholná rada, to je ten jejich parlament, že ukrajinský, asi myšleno. Tady jenom rada uvedeno, ale asi ta vrcholná rada, věrchovná rada. No, a tak tam Západ na té konferenci pěkně předvedl Jermaka mezi stovkou významných lidí. No a tak se ukazuje, že Zelenský tak byl zahnán do kouta. Buď bude dělat, co mu Západ řekne, nebo mu dají najevo. Podívej, máme tu i Jermaka a vidíš, kam jsme ho postavili? I přes svou výšku nestál tedy ve druhé řadě ani ve třetí. Stál v první řadě, což narušuje kompozici celé té fotografie. A co udělal Putin? Hodil jim tam kámen, který nyní na Ukrajině používají, aby destabilizovali jakoukoliv řiditelnost. Vše se tam rozkolísalo. Putin totiž vyslal signál. A to znamená, že ti, kteří tam sedí v určitých řídících funkcích, se teď odvrátí od Zelenského. No, tak to asi ne, že ano. Ale tato otázka legitimity Zelenského o možnosti ukončení války, která už se většině obyvatel Ukrajině nezná být tak vítězoslavná. Teď se tam střetávají slovci lidí z vojenských odvodových orgánů, to jsou ty TCC nebo TČK, nebo jak se jim říká, že ano. Hřbitovy jsou všude masově přeplněny na Ukrajině, takže už začínají přemýšlet o tom, že Ukrajina nebude schopna porazit Rusko ani s pomocí Západu. A tak se lidé začínají ptát. Máme plnit nařízení úřadů, nebo je máme sabotovat? Putin vlastně všem obyvatelům zkázal. Dělejte něco tam, kde se nacházíte. Nakonec se ta vaše nelegitimní vláda rozsype a konečně u vás nastoupí mír a pořádek. A první, kdo na to reagoval, byl Zalužný, který dal plus komentáři, že Zelenský není legitimní. Okamžitě se projevil. Potom vše rychle smazali, nicméně už se to stalo. Okamžitě podpořil Putinovu myšlenku, že Zelenský je nelegitimní zástupce, nelegitimní prezident Ukrajiny. Takže fakticky v době, kdy se Západ ze všech sil snaží udržet ředitelnost Ukrajiny, zasadil jim Putin jediným svým projevem obrovskou ránu. A není to poprvé, co o tom Putin mluvil. Ale na tom setkání na ministerstvu zahraniční stále útočil na jedno místo a dával jim najevo, vy prohráváte a vám se všechno hroutí. A začíná to pracovat. Začíná tam to sabotování. To znamená, že lidé od nich něco závisí. Lidé, kteří plní rozhodnutí, se začínají zamýšlet a říkávají si, možná bychom opravdu měli přestat plnit příkazy této vlády a potom tu zase bude pořádek, no. A tedy celá, tak říkajíc, otázka zní následovně. Nakolik budou USA schopny Ukrajině a Západu pomoci? A Putin tedy na té schůzce, na tom setkání s představiteli ministerstva zahraničí řekl toto, cituji. Krádeží ruských aktiv udělali USA a myšleno celý kolektivní Západ další krok ke zničení tohoto systému, který sami vytvořili a který jim po mnoho desetiletí zajišťoval prosperitu, umožňoval jim spotřebovávat více, než sami vydělávali, když prostřednictvím dluhů a závazků získávali peníze z celého světa. Tleskám já. No a tohle řekl doslova jen několik dní poté, co tedy 7. června vystoupil na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, kde vykreslil následující obrázek. Tram tadadá, jdeme na to. USA, dámy a pánové, dluží světové ekonomice 54,3 bilionu dolarů, z čehož 12,6 bilionu dolarů je to, co mají fyzické osoby. To je hotovost, kterou mají doma v kapsách. 10 bilionů dolarů si vzali americké společnosti, což znamená, že těchto 22,6 bilionů dolarů není zajištěno ničím jiným než důvěrou v americkou ekonomiku. Ale je tu ještě jedna věc. Těch zbývajících 31,7 bilionů dolarů. To je vlastně to, co do amerických společností investovaly jiné státy. Je to vlastně totéž. Není to ničím zajištěno. A víme, že Američané mají 34 bilionů vnitřního dluhu ve smyslu dluhu USA jako státu. To k tomu ještě připočtěte. Takže USA si nemohou sypat dolary do světa a získávat za ně zdroje. Jsou jako mokrá houba, která další vodu už nenaseje. Jejich ekonomika přetéká dolary. A kdo se teď od dolaru oprostí, ten přežije kolaps amerického systému. Putin na to poukázal náhodou, nepoukázal tedy náhodou, že si USA už nemohou zajistit dominanci ve světě a hlavně, že ti, kteří budou USA nadále následovat, tak s nimi i zahynou. A zde vyvstává velmi závažná otázka. Vzniká tedy velice závažná otázka. Jak se chová Západ k Rusku? A jak se Rusko chová k Západu? Putin vydává tedy spoustu prohlášení, ale Západ neustále zvyšuje laťku eskalace. To znamená, že ten konflikt stupňuje. Proč to tak je? Podívejme se, co přesně se v důsledku toho stalo. Takže když jsme minulý týden hovořili o zvyšování laťky eskalace, uváděli jsme mnoho věcí, tedy v podobě opěrných bodů, co dělá Rusko, jak se to vše prověřuje, jak prohlášení centrální banky přibližují jadernou válku, v co doufají a proč to stále stupňují. Sverdlovská dopravní policie například vyšetřuje dopravní přestupek kolony polského velvyslance v Rusku Krištofa Krajevského. Co mají co vyšetřovat? Dopustil se přestupku, tak ho potrestejte. Proč o tom mluvíte celé dva týdny? Vždyť to je ukazatel nesubjektnosti naší elity. Vždyť on ten přestupek neudělal náhodou. On testoval, jak se dá ruská elita ohnout. Jak se bude plazit po břiše a lízat zadek svému americkému a západnímu páníčkovi. Všechno to byl jenom test. A elita v něm opět obstála. Ukázalo se, že zájmy Ruska jí vůbec nezajímají. A nezapomeňte, že si velvyslanci dovolili nedostavit se na pozvání na ministerstvo zahraničí, dovolili se nedostavit se na inauguraci prezidenta a nejsou zbaveni svého diplomatického statusu. Není třeba vypovídat diplomatické vztahy, ale pokud velvyslanec neplní své oficiální povinnosti, měl by být ze své funkce odvolán. Tak to by měl dát Rusko vzkaz ze své strany. No, ale to se neděje. Elita nemůže západního páníčka poškodit, protože celá ta rosionská elita, to jsou jen otroci, kteří vidí slabost svého páníčka a sní o jeho posílení dále silou a mocí Ruska. Proto by se nyní nejraději vypořádali s vůdci, kteří tak ničí toho jejich páníčka. Fňup, fňup. Vidí, že si s tím USA nedokáží přece poradit. A hned říkají, no ale naše armáda, ta by s těmi hůty zatočila. A posloužili bychom dobře svému páničkovi. Takže všechno to jsou testy. A když se Západ vyděsil? Když jsme oznámili cvičení nestrategických jaderných sil a bylo hotovo. A jaké byly první zprávy? No, že žádné jaderné hlavice ze skladů 12. zprávy... Počkat, že jaderné hlavice ze skladů 12. zprávy byly dopraveny k jednotkám, kde se nacvičovalo jejich vykládání a vyzbrojování raket, také letadel touto speciální municí, no a svět se vyděsil a dostal strach. Zděsil se také toho, co zaznělo na tom Petrohradském ekonomickém fóru. Tam bylo řečeno, cituji, Rusko může odpovědět a můžeme to schytat i my. Tak to je konec, musíme se s Ruskem nějak dohodnout. To, co říkal Putin, znělo dobře a na rozdíl od Karaganova navrhuje mírové řešení konfliktu. Pojďme tedy touto cestou mírového řešení konfliktu. A skoro toho bylo dosaženo. Ale potom došlo k tomu, že jakmile tohle svět uviděl, tak hned, doslova i hned po tomto brilantním tahu s tím cvičením jaderným, s tím Petrohradským fórem, tak co zaznělo ve zprávách? Že se jednalo o cvičnou munici. Svět si vydechl a řekl si, na tu Rašku brát žádné ohledy nemusíme. Vidíte, jak se nás bojí? Mysleli jsme si, že to myslí vážně, ale ono to tak nebylo. Jen to na nás hráli. Tak proč bychom to Rusko měli brát vážně? No. A proto... Když 11. června zaznělo, že se jednalo o cvičnou munici, tak 12. června americký strategický bombardér simuloval jaderný úder na Kaliningrad. My máme cvičnou munici a oni už to cvičí na vostro. Tak, a 13. června Stoltenberg, že ano, prohlásil, že NATO nepovažuje použití stíhaček F-16 a vůbec zbraní z NATO na ruské území za žádnou eskalaci konfliktu. A Rusko na to totiž neodpoví. To je to, co všichni výslovně prohlašují. Viděli jste to jejich cvičení? My se řekli, že to Rusko myslí vážně a že nám od něj něco hrozí, ale ukázalo se, že nic Rusko nedělá a neudělá a bojí se nějak poškodit Západ. No. A tak tedy v důsledku toho létají nejen bezpilotní letouny USA, jako jsou ty Reapery, ale už i Tritony. Už se objevují i francouzské průzkumné letouny. Tohle všechno. A dále 13. A to je odpověď na naši v úvozovkách cvičnou munici, kdy si všichni okamžitě vydechli. Již 13. června se státy G7 dohodly, že ruská aktiva budou konfiskována. Že tedy na Rašku není třeba brát žádné ohledy. Uvědomujete si tu situaci? Ve světě se už vícekrát stalo, že se nějaký stát postavil proti Západu a okamžitě si to odnesl. Příklady máme Jugoslávii, Libii a tak dále. A co se dělo? Konfiskovali jim aktiva. A ptali se snad někoho? Ani náhodou. Ani o tom neuvažovali, že by se někoho ptali. Jen Íránu je zmrazili. A těmto je rovnou zkonfiskovali. A u nás zase rozvažují, když konfiskují ruskou aktiva, tak to bude precedens. Jo, jaký precedens? Vždy je konfiskovali a nikoho se Západ na nic neptal. Tedy všechno to šlo Američanům hlavně, že ano. Podívali se, co je to za subjekt, zda je schopen něčím odpovědět a nebo ne. A když měli tu možnost, tak všechny obírali. Aniž se koho na cokoliv ptali. Proč mají takový problém s Ruskem? A daleko větší než s Íránem? Protože ten problém spočívá v tom, že zabavení aktiv Rusku by skutečně znamenalo zroucení západního kreditně finančního systému, a to tedy totálně. Bylo by po něm. A to z toho prostého důvodu, že Libie, Jugoslávie ani nikdo jiný neměl možnost vytvořit si vlastní světový kreditně finanční systém, zatímco Rusko tu možnost má. Stačí, když luskne prsty a hned to bude. To jen tedy naše rosionská elita se to bojí udělat, protože se bojí poškodit páníčka a sní jen o jediném, tedy zaprodat Rusko a zlikvidovat ruský národ, za možnost tedy lízat páníčkovi zadek. To proto jim to tak dlouho trvá. Ale jen si vzpomeňte, nebo jen si to vezměte, blížíme se ke kraji, opravdu ke kraji, tedy closer to the edge, bych řekl já. Na hraně, na ostří nože, na hraně jsme. Closer to the edge, no jedna z písniček v 30. zase. Když už jejich písně poslouchal la miliarda zhruba lidí na celé planetě, tak najednou 30. také začaly být odstavovány od toho mediálního pokrytí. Zajímavé souvislosti. Dokovat dělali pro temňáky, tak to bylo dobrý. Dokovat, a když se začali převonačovat na stranu dobrá, tak už vzpomeňte si This is War. Podívejte se na ten klip s tou pyramidou z toho amerického zbrojního materiálu. Zasáhnou tedy vyšší síly. Ale jaké a čí vyšší síly? I když on to rozebíral v našem vysílání už kdysi. Ondra Brož, že ano, Klatovák, takže se na to můžete kouknout, jestli to tam ještě někde je v našem archivu. Pokud ne, vyžádejte si to u Ondry, on tam 30. a to, když dělali pro temňáky, tak to tam velice dobře rozebíral ve svých pořadech, takže se na to můžete kouknout, jo? To je jenom, abyste zase věděli, na co se máte kouknout. Protože já 30 miluji, takže mám je dost nastudovaný. Tak, právě díky tomu, že se dokázali převonačit. Že prozřeli stejně jako Michael Jackson a spousta dalších. Jo, některý jsou pak za to zaplatí svými životy. Teď ne Matthew Perry, jak on se jmenuje. Nebo jmenoval. No, povíme si o tom jindy a jinde. Matt LeBlanc. Co jmenoval? Jo, z Přátel, že ano. A teď kecám. No to je jedno. Chandlera Binga, co hrál. Tak, Los Angeleská policie už, dámy a pánové, pracuje s verzí, že nespáchal sebevraždu, ani tak nějak se nepředávkoval fety, ani že náhle nezemřel, dámy a pánové, na vedlejší účinky covidových mRNA genetických srágor, ale už se zaobírají i verzí, že byl odstraněný, protože on chtěl napsat knihu o Pizzagate, o pedofilních kruzích v Hollywoodu a vůbec v tom uměleckém prostředí. Tak, to je jenom taková žhavá novinka z USA. A že těch lidí Chester Bennington a ten jeho kámoš z Linkin Park a ten druhý kámoš byl z jiný kapely, tak zkrátka o tom jsem vám tady přinášel články. Tenkrát jsem je překládal z anglických originálů, takže jste to měli na nejvíc info, kde jsou dneska, nevím, možná jsem je dával ještě na Czech Free Press. Ohledně toho, že tam něco smrdí i v případu Chesta Brinningtona, že to určitě nebyl tedy zase, že se nezasebevraždil, stejně jako se nezasebevraždil tedy ani režisér filmu s celou svojí rodinou, tedy filmu Grey State, tedy Šedý stát, který nás měl varovat o tom, co se tady chystá. A lidem je to uzádele. A budou fandit fotbal, vole, hokej. A že nám tady říčí zbraněma. A že nás budou chtít zatáhnout do války proti Rusku. To je lidem uzádele. No, tak se pak nedivme. Většina nás tam dotáhne, když ji neprobereme a neprobudíme. Takže co se stalo, ptá se pan Pěkin. Tento týden bylo moskevské burze zakázáno obchodovat s valutami. To znamená, co znamená tedy obchodování s valutami na burze? Jedná se o přímé vněšování se totiž do ekonomiky státu. Je to přímé zasahování. Nikde na burze se kurz dolaru neurčuje. Tak to tu chodí jen ve státech třetího řádu, mezi které patřilo i Rusko. A najednou? Nebyl to krok z naší strany. Nezakázali jsme to my ani naše centrální banka. Ale když to zaznělo ze západu, tak se ukázalo, že tato opatření byla připravena na Putinův příkaz už tedy v roce 2022. Putin navrhoval zavést už tedy v roce 2022, ale trvalo to 2 roky, až když ten podnět přišel ze západu. Ale západ to vidí. A západ vidí i další věc, že na válečných polích nevítězí. Aby západ mohl zvítězit, potřebuje plně nastartovat vojenskou ekonomiku. Ale k nastartování vojenské ekonomiky nestačí jen začít stavět továrny, ale také začít školit lidi, učit je pracovat na vysoce technologických zařízeních a zatím všichni na západě nedělají nic jiného, než že propagují LGBT zvrácenosti. Tento týden například Rheinmetall německý prohlásil, že západní zbraně vydrží Ukrajině 6 až 12 měsíců a dodávky končí kvůli nedostatku financování. Ten problém totiž není tedy v penězích, ale oni nemají kapacity. Jen se podívejte, kolik do té ekonomiky investují USA. A co dostává? A dostává tedy něco Ukrajina? No nic. Investuje se do ekonomik všech těchto států. Ale ten problém je jinde. Jsou tedy ty podniky připraveny rozšiřovat nějak vojenskou výrobu? A zde se dostáváme k Putinovu mírovému návrhu. A ten jim řekl, kdo bude potřebovat ty náboje, které Evropa nyní vyrábí, pokud konflikt skončí? A oni si dobře uvědomují, že ten konflikt může opravdu skončit kdykoliv. A za těch 6 až 12 měsíců ani nebudou mít čas rozšířit výrobu, nespustí výrobu všeho potřebného. Tím spíše, že při nové výrobě jsou často vyráběny zmetky, je nutné vylaďovat technologické postupy, je okolo toho mnoho a mnoho problémů a oni by s tím měli spoustu práce. Konflikt by najednou mohl skončit a jejich investice budou na draka. Není tedy lepší použít ty peníze někde jinde? A je o to zájem? No, není. A v rámci našich cvičení navštívila naše ponorka Kazaň a také fregata Ušakov, tedy fregata admirál Gorškov navštívili Kubu. Teď směřují do Venezuely a šok z této návštěvy, i když se ji vynasnažili maximálně zmírnit tím, že na těch plavidlech nebyly žádné jaderné zbraně, ten byl obrovský. Spojené státy byly zděšeny a měli k tomu důvod. Bylo to tak, že ta ponorka plula nejen na hladině, ale se zatnutými transpondéry v místě, kde byl hustý lodní provoz. Ale když se přiblížila bezprostředně k pobřeží USA, tak se ponorka Kazaň ponořila. Ale ty jsou na to přece připraveny, že ano? Mají důkladný Američané systém obrany svého pobřeží, aby zachytili a sledovali ruská plavidla, zejména tedy ponorku, a hned vyslali speciální robotické čluny, které mají právě pátrat po ponorkách a mají jich Američané plno. A viděli, kde ponorka vypnula transpondéry, ponořila se, viděli to a znají přibližnou trasu, věděli, kam poslat tedy stíhací letadla, také vyslali ty stíhací vodní drony určené ke sledování ponorek. No a jaké bylo jejich zděšení, když tu ponorku nenašli a ta se vynořila 50 kilometrů od pobřeží Floridy. A jak to komentoval Scott Ritter? Ten řekl, uvědomujete si vy tam v Bílém domě, že v případě odpálení rakety nebudete mít čas evakuovat ani Bílý dům? Nic nezmůžete, raketa to bude dřív, než něco uděláte. A co když to nebude jen jedno plavidlo? Co když jich bude mnoho? No, Scott Ritter, tedy zbrojní, známe ho, že ano, i tady z komentovaného zpravodajství od pana inženýra Jaroslava Tichého. Takže víme, kdo je Scott Ritter. Tak. A skutečně měli Američané proces děsit. Ukázalo se, že celému světu byla předvedena síla Ruska a bezmoc, tedy slabost USA, neschopnost Spojených států ubránit se jadernému útoku Ruska. Chcete za těchto podmínek zaútočit na Rusko? Chcete si vykoledovat z hlubin oceánu údery, které nebudete schopni odrazit? Vy ta plavidla nevidíte. Sami jste se přesvědčili, že váš systém detekce ponorek nefunguje a nemohli jste dělat nic, dokud se ponorka nevynořila a nevyplula tedy svým kurzem podél Floridy na Kubu. A to je velmi vážné varování. Teď si tady ruští podpindosníci snaží tedy škodit, jak chtějí, a podřídit Rusko západu a nedaří se jim to. A svět to vidí. Lid a vrchní velitel, Gosudar, jsou jednotní. Lid a vrchní velitel mají lidovou ruskou armádu, která je vítězoslavná a stejně zvítězí, ať se nepřátelé Ruska tady snaží dělat cokoliv. A tohle ochlazuje hlavy nepřátel Ruska mnohem více než jakákoliv prohlášení. Takže takové jsme podnikli kroky. Tak, a co kdybychom ještě sestřelili jejich drony navádějící rakety, ty třeba to francouzské průzkumné letadlo? Co sem s ním přece lezou? Oni by naše drony přece sestřelili raz, dva. Ti si s tím hlavu nedělají. Pokud nechceme jadernou válku, musíme sestřelovat jejich průzkumné drony. A nejen drony, ale i průzkumná letadla, ta americká a nejen francouzská. A co potenciál USA? Všichni ho viděli, včetně podmindostníků a vlasovců v generálním štábu. Vše tedy probíhá normálně a je třeba jen podporovat to, co dělá Gosudar. Je nutné chápat, co a v jakých podmínkách pronáší, výslovně co říká a v jakých podmínkách. A ne hned křičet, všechno je ztraceno, znovu budeme jednat a vyjednávat a kapitulovat. Ne, ty návrhy jsou zcela jiné a za jiných podmínek a jsou naprosto nepřijatelné. To proto celý Západ se okamžitě ozval, hned řvali, pro nás je to nepřijatelné, co to jako má být, Rusko se nám pokouší něco diktovat. No, a vy musíte chápat, že když jsou teď fašisté tak silní, že má předseda státní dumy Volodin jen jednu starost, jak umlčet všechny antifašisty, že Iljinovi dělají reklamu, kde se jen dá, a 12. 12. červen byl svátkem fašismu, svátkem vlasovštiny, vždyť se třeba podívejte jenom na ten Šamanův koncert. Všechno tam bylo v té esesácké estetice, všechno, už jen chybělo, aby začal hajlovat. To jsem v každém případě tedy neviděl. Několikrát jsem se pokusil dívat na ten hnus, ale prostě se to nedalo. Vždy to byla absolutní vlasovština. Prostě absolutní. Za těchto podmínek musí Putin jako gosudar manévrovat zkrátka tak, aby se nezhroutilo řízení státu a mohl být doveden stát k vítězství. Ale to lze udělat. Nebo a to lze udělat. Stejně jako snížit krvavost nadcházejících událostí. Jen pokud všichni budeme vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, tedy státy, a každý na svém místě v rámci svých možností přispějeme k posílení státu. Takže asi tak. No, moderátor tedy říká, tak to bylo pro dnešek všechno. A jdeme zase na velice důraznou výzvu k samostudiu. No což, tak to už mi nezbývá, než vám jen připomenout, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že náš rozum by byl tak slabý, ale protože jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco, aby se dříve člověk stal platným občanem, stačilo pouze se naučit číst, psát a počítat. Nyní je nutné vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, tedy jak se řídí státy. No a takové znalosti najdete jen v jediném zdroji. V prací vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Pro současný silný a složitý manévr jsme v předstihu napsali třídílnou knihu Válka státa bolševismus. V prvním dílu stát se dozvíte, co je to tedy stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém dílu Válka se píše o metodách vedení válek. A ve třetím dílu se dozvíte, kde je východisko z celého tohoto kataklizmatu, které je v ruském právě bolševismu. A také jsme viděli knihu Státní symboly a státní suverenita. Jak podle vlajky můžete hned určit, co si který stát může tedy dovolit a na jakém místě světové hierarchie států se nachází. No a naši partneři vydali k té třídílné knize Válka státa bolševismus přílohu a je to kniha Fleet is Being. Jedná se o soubor analytických zpráv, které si můžete přečíst i samostatně. Slouží tedy k lepšímu porozumění toho, co je napsáno právě v té třídělné knize Válka státa bolševismus. Ale lze to číst tedy i samostatně, protože jsou tam některé důležité samostatné práce, jako například o centrální bance a o ústavě. No, a naši partneři již vydali doplňující svazek tedy k prvnímu a druhému vydání. Připravujeme už i třetí tedy vydání této knihy, trilogie Válka státa bolševismus, a kdy tedy vyjde, zatím nevím. Naši partneři již vydali doplňkový svazek k prvnímu a druhému vydání, aby lidé nemuseli znovu kupovat třetí vydání. Jsou v něm materiály, které v něm budou navíc. A tuto knihu lze také číst zcela samostatně. Zabývá se tedy mnoha otázkami, které přímo souvisí s provedením speciální vojenské operace. Jde například o velikosti armády, jak by měla vypadat, co je to pořadový výcvik a jaký má význam, protože u nás zaznívají názory, že tedy pořadový výcvik není k ničemu. A ukazuje se, nebo ukazujeme tedy, k čemu slouží a kde je místo pro jeho uplatňování a kde je naopak pochodování v útvaru nepřípustné. No, a naši partneři ti vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Už vyšel díl o ekonomii, o imitačně provokační činnosti, vyšla kniha tedy Dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří tedy koncepce sociální bezpečnosti. Potom vyšla kniha Ejhle Puškin o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby. A také vyšla kniha Není matrice jako matrice. To je teda čistě o matričním řízení. Takže přečtěte si tyto knihy. Mnohé knihy a konkrétně knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete koupit i v tištěné podobě, že ano. Další knihy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě, ale s těmi knihami v papírové podobě je tu prý problém. Stránka ozon.ru nefunguje příliš korektně, jednou tyto knihy dává do prodeje a pak je zase z něj stahuje, a to znamená, že tyto knihy nejsou v prodeji, ale neznamená to, že ozon nemá. Prostě je z nějakých příčin z prodeje stahuje a nedokážeme to s ním vyřešit. Něco do prodeje vrátí, něco do prodeje nevrátí. Takže někdo si může počkat a koupit to potom na ozonu a někdo se může obrátit přímo na vydavatelství a koupit si to od nich. Takže čtěte knihy, tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Stávejte se konceptuálně mocnými a na základě těchto znalostí dokážete obranou zájmů svých a své rodiny ve svém každodenním životě zajišťovat zároveň i dlouhodobé zájmy své rodiny i budoucího potomstva, také zájmy svého státu a zajistit mír a světlou budoucnost svým dětem, potomkům i svému státu. Naschledanou a do příštích setkání. A není tady mírové nebe na hlavu. No ale to bylo řečeno tady v těch slovech, že ano. Takže na závěr, dámy a pánové, knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Ano, má to tu zkratku, která je podobná Svazu sovětských socialistických republik, ale není to ono. Vnitřní prediktor SSSR není vnitřní prediktor Svazu sovětských socialistických republik, ale tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy. Takže knihy vnitřního prediktoru. V češtině, ale i ve slovenštině naleznete na www.leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, v ruštině na www.vodaspb.ru, anebo si je právě můžete zakoupit v knižní podobě, což vám doporučuji, na ksbpress.cz. Nůž a pak předklad knih Valerie Viktoroviče Píňakina ze série O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 i 4, když je mám všechny já, můžete je mít vy, když mám i knihu Státní symboly a státní suverenita, tak ji můžete mít taktéž, můžete si to všechno tam objednat u inženýra Jana Buska na zakázanévzdělání.cz. Ano, bez diakritiky. Takže zakazané vzdělany, aby to bylo tak, aby to někdo pochopil, .cz, jo, abyste to pochopili, tak, kdyby to někdo chápat nechtěl. K dispozici je dále i fórum, dámy a pánové, koncepce sociální bezpečnosti, které máte na stránkách kob.forum.ru, takže se na ně můžete podílet, přispívat komentáři a příspěvky. Nůž a další zajímavé plýto materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít plý na Proudu národní hrdosti a jejich telegramový kanál je tedy Proud národní hrdosti, všechno dohromady s velkým P na začátku. To je, myslím, ta paní Iveta Richteříková, nevím, v životě jsem to neviděl, neslyšel a nesledoval. To také dělá tady pořady pana Pěkina. Předčítá, načítá. No už tak takhle se to má, dámy a pánové. Dosáhli jsme vrcholu, nebo vlastně konce vrcholu, ani ne. Takže, všechno tady máte. Zmíním tedy, že O světě křivých zrcadel jednička, tak jak to vyšlo v češtině, to je podle mě Fleet is Being. Dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. Aby jsme to měli v češtině, abyste to chápali. Ono to z těch obrázků taky pochopíte. No a samozřejmě ta červený přebal, státní symboly a státní suverenita, to je jasné. Mhm. Tak, a slyšeli jsme, že vyšlo, co ještě, jo, na tom KOP forum, že máte tedy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, to je v elektronické podobě, tištěné to nebylo vydáno. Svobodný vysílač se teda tváří jako i nakladatelství, nevím, jestli by to chtěl někdo vydat. Nevím ani, jak se to dělá, to bychom museli na Pavla, jak se zajišťovali třeba o Lukáše, ty knihy, nebo jak to celé je dělané, to netuším, jak se to dělá. A pak ještě tady máte, co tady bylo dostatečně všeobecná teorie řízení, že ano, a také Stalinova ekonomika. A ještě máte sovětskou ekonomiku 1 a 2, krásné rudé knihy, docela tlusté. Tak, tu taky mám. Myslím aspoň, že jedničku, nebo jsem objednal i dvojku, to teď nevím. No to je jedno, zkrátka mám tady materiálu, že kdybych nevysílal a měl moře času, tak mám stejně furt co dělat a číst. Ale mám rodinu, mám práci, mám tady kočky, čočky a bydlení a všechno a musím toto trošku tady udržovat, aby jsme tady i neschnili v bordelu přece. Tak, to je i ta práce každodenní. Takže dámy a pánové, a proto, abych posílil náš stát, mám stále v okně vlajku České republiky. Sice víme, jaká je a kdo má načteno tedy státní symboly a státní suverenita, ví, jaké je postavení České republiky. Ale proč u každého druhého baráku v USA mají svoji státní vlajku? Proč v Dánsku, Švédsku a takhle ty státní vlajky tam jsou? I docela v Německu jsou vidět jejich státní vlajky. Tak proč u nás nejsou vidět státní vlajky? Proč my se k tomu nehlásíme, že jsme Češi, Moravané a Slezané, sjednocení tedy do jedné, ať už tomu bude říkat korporace nebo republiky, tedy Česká republika. Ne do Česka, Čechy a dalších číčovin, to jsem to řekl hodně slušně. Jo? Takže dámy a pánové, Jarda Hladil, už je určitě moment, kde mám Skypeu, Jarda Hladil už je určitě nachystán. Koukneme, už něco píše. Určitě je nachystán, takže takhle se to má. Jak říkám, jděte, nemusíte ani na Ivetu Richteríkovou. Ono stačí, když tady si otevřete vk.com, že ano. Vy si tam najdete Irenku, paní Irenku, Irena Areni. Šup, tady si kliknete. Má tam spoustu zajímavých právě z Kopforum, zajímavých článků. Teď, jo, tady už koukám textová dokumentace, příprava na ty pořady 24. a června a 1. července, takže to musím taky stáhnout, takže tak činím dokument doc tady, takže tak činím teď. Kdybyste to někdo chtěl upravit, ale musel byste být někdo, komu já věřím, že tam nezměníte ani slovo. Což je zase problém. Tak, že ano. Protože většinou vás neznám. Máte tady Hitlerovy narosky na státním hradě ve Veří. To paní Míčová zpracovala. Máte tady Kopforum, pár otázek na Marii Vladimírovnu Zacharovu. A máte tady následky humanitárního bombardování aliancí NATO na území Jugoslávie. Další zajímavý článek, takže je tady opravdu spousta věcí a spousta materiálu jenom u paní Irenky, které můžete studovat, ano? A k tomu si samozřejmě, když tak objedná další knihy, Cesta z cyklu fašismu a zkázy, to je taky Skop Forum, takže, jak říkám, spousta materiálu tady je, některé jsem vám občas četl, některé jsem vám nečetl podle toho, jak byl čas, tak ten Proud národní hrdosti je tady Svobodný vysílač, debata je třeba, dávají tady na Proudu národní hrdosti Jindra Pavlis, Ivana Cunninghamová a Iveta Richteríková s moderátorem Pavlem Hlávkou, to už je z 30. května nástin současné situace v Kostce, to jsem ani neslyšel, ani o tom nevím, že paní Richteríková u nás tady vystupuje, tak to je zajímavý. Evropské volby, mír versus válka a další, to už hodně klesám, že ano, to víme, to už jsme 29. května, takže to už hodně klesám, ale máte tady odpovědi pro československé diváky z 13. května, kdy tady Valerie Viktoroviče Pěkina vyspovídal opět inženýr Jan Buzek právě ze zakázaného vzdělání z Čech až do Barnaulu, tedy šestý díl, ten jsem asi neslyšel, zapůjčení českého korunovačního kříže, tak to jsem asi slyšel. Takže toho tady máte spousty, že ano, Satroste sám, Jirka Havel, ten dokument, co natočil, zda to dělal sám, tak by to bylo úctyhodné, jestli tomu dokázal věnovat čas při točení dalších videí a schánění lidí, zda mu někdo pomohl, jedině dobře, abyste si trošku uvědomili, jak to vlastně, ale je to tak hrubý nástin, že to je jenom pro to, abyste se probudili. Tak. A nebo abyste to ukazovali, jak je řízen celý svět, dokumentární film, takže se na to můžete kouknout, dámy a pánové. Takhle se to má, vlajky se objeví jen při hokeji. Píše Jarda, jo, to jsme Čechoslováci, to jsme Češi, 14 dní, že ano, při hokeji. No a pak týden. Při mistrovství Evropy ve fotbalu. Takže Jarouši, Jarda poslouchá Noční prout Rádia Meta, jistě nachystaný, já se ještě kupnu do kalendáře, ano, Noční prout je nachystaný, raní tedy vstáváníčko také, koukám, že zítra začínáme, uděláme Vzájemná úcta v studiu, Vzájemná úcta od 17. hodiny do 19. a pak zase převezmu já, ukecený Martin Marcikán z kanadského studia, zde na svobodném vysílači Žezlo, protože víkendy se nikomu nechtějí dělat, takže proto jsem tady já. I když pro mě to není práce, já takhle trávím přece svůj volný čas a dělám to rád a ochotně, takže komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým od 19. hodiny se můžete těšit a pak se koukneme, pokud se nic nepokaká, tak se Simonkou na necenzurované informace, zda bude mít hosti, ještě nevím, ještě nepsala, jestli psala, tak někam na Messenger a zase mi to zmizelo. Tak jo, to říkám, já rouši stále, že jsme 14-denní Češi, to opakuji už od roku hodně, 2.8, 2.10 to opakuji, že jsme 14-denní Češi. Tak, že jo, takhle jsme dopadli. Proto si taky necháme kakat na hlavu, skálet na hlavu tím, že jsme Česko a Čechie a dalšími zovadilostmi. Chtěl jsem tady zmínit, ani to nezmíním, toho Vocasa, který je teď souzený za to, že sloužil v jednotkách tý karpatský siči. Mimochodem jejich vlajku měli zatím pjačínským u Národního muzea, když tam byla nějaká ta démoška, jakože SPďáků, tedy Okamury a další, že ano, tam jak došlo k nějaký tý potice, anebo jak tam skolaboval ten pán a pan Šepčík tam zasahoval, jak ho zase odvolali z rektora ekonomické univerzity a teď ho tam teda vrátili. Tak zkrátka, abyste věděli, Karpasa Sič tam byla a ten zmeťour tady, mám to tady nachystáno, mám to u sebe tedy na profilu, takže kdo můžete, profil, prosím vás, kdo nechcete přijít o zajímavé věci, které mi chodí, buď z vyšší hůry, nebo díky řízeným tajtěm, jak se tomu říká, AI, umělé inteligenci, anebo algoritmu, které mi chodí tedy na VK, takže na mém profilu to najdete. Když se kouknete na mojí stránku, tak tam všechno budete mít. Na každou nemoc existuje lék, co se děje v Rusku. Profesor Petr Staněk. Máte tady návštěvu a setkání Viktora Orbána. Máte tady v Kyrgyzsku bezpečnostní síly, že zabránili násilnému uchopení moci, když je tam zachytili. Máte tady spoustu věcí, FABčka, Iskandery a jak fungují na zahraniční protizdušnou obranu a radary. Spousta dalších věcí, zakázka za miliony. Armáda nakoupila drony za 42 mega, přitom tyto drony stojí pár set tisíc na novinkách. Můžete se kouknout na Niger, nebo Niger, že ano, Niger, který odebral Kanadianům licenci na těžbu uranu a budou v řiti a spousty dalších. Úlomky Storm Shadow raket a balistických raket Atak MS sestřelených, které mířily na Rusko a další věci. Můžete se kouknout na krásné Slovanky, Roberta Fica, plán vládní splnomocněnec Kotlár, že ano, a co se děje pod vodou tedy Floridy a spousty další věcí. A zrovna je tam ten zmetek, který se jmenuje, co bojoval za karpatskou Sič, Filip Siman. A ten přímo řekl u soudu, byli jsme popravčí Četa. Český žoldák, který z ukrajinského praporu Karpatská Sič, promluvil o tom, jak se svými kolegy střílel na civilisty. A to dokonce i ve městě jménem Buča. 27-letý. Nic, já bych ho poslal z metka krásně do Ruské federace. Muž obviněný z rabování na Ukrajině u soudu odmítl, že by se chtěl obohatit. No jasně, tak to dělal na příkaz. Tak a bojoval tak v těchto žoldnéřských tedy a mezinárodních věcech, kdo byla karpatská sič, speciální jednotky vycvičené pro boj proti partizánům, stejně jako byli banderovci. Co mám tady přinášel, jo? Takže se ptejte, kdo tady furt ve. Jsme ve válce, musíme dodávat zbraně. Petr Pávek s Petrem Pellegrinim, jak si notují, že ano, když se setkají a tady to. A lidem je to úřití. Tak. Ježišmarja. Jo, tady tak je. Jo, pozor. Německý lékař promluvil o ukrajinských brutálních odplatách proti ruským bojovníkům. Ukrajinští vojáci do hlavy střelili neozbrojeného ruského vojáka, který se plasil k němu pro pomoc a ošetření. To uvedl tedy německý lékař Kaspar, tedy Gross, který sloužil v mezinárodní dobrovolnické jednotce a uvedl to v rozhovoru pro The New York Times, ne pro Martina Marcikána a ruskou propagandu. Podle slov Grosse to není zdaleka jediný případ vraždy těch, kteří se chtěli vzdát na ruské straně. Také hovořil o další epizodě, kdy Ukrajinci hodili granát na Rusa, který zvedl ruce nad hlavu, aby se vzdal. Tento incident dokonce Ukrajinci zaznamenali na video, ale noviny záběry nezveřejnili. A Gross také zmínil korespondenci, ve které se členové jednotky chlubí takovýmito akcemi. A jedna z vojenských jednotek dokonce napsala ve skupinovém chatu, kde mezi sebou komunikují, takže Rusové to stejně budou mít uchováno. Nebojme se. Cituji, pokud se objeví něco o údajné popravě válečných vězňů, nařídil jsem to já. Takže toto vyštrachal maršál Malinovský a R.V. Rovenkovi. Takže, a je tady obrázek tedy z těch New York Times, tak se na to můžete kouknout sami a najít si. In Ukraine, killings of surrendering Russian device and American-led unit. Tak se na to můžete kouknout ze tohoto článku In Ukraine. Asi hledejte z nejbližších týdnů a jistě to objevíte. Takže tato a další svinstva u kronácků a žoldáků z celého světa jsou tady. Mistra na husa necháme bejt a ty dva kašpary. Je zase jak schizofrenické. My tady slavíme, že ano, 5. tady slavíme ty dva kašpary Cyrila s Metodem, který nám zničili slovanství, nebo dodělali zničení slovanství, proto aby se střed Evropy mohl upsat západu a tomu tedy právě biblickému zotročení lidstva trvajícímu 3000 let. A den na to slavíme pána, který ho upálila ta církev, kterou vlastně sem přitáhli ty dva kašpaři, který slavíme 5. Není to k popukání? Abyste si to uvědomili. Ach jo. No, tak taková to schizofrenie je v českých státních svátcích. A třítunovou FABčko, anebo KAB, tak na ty se můžete kouknout KAP 3000, ale ono to má být asi FAP 3000, klouzavá bomba, tak se na to můžete podívat. Dámy a pánové, to by bylo už všechno. Martin Marcikán kecal moc dlouho ze studia Kadaň zde na svobodném vysílači a omlouvám se, neměl jsem čas ani zprávy dělat tento týden, snad jenom v pondělí nebo v úterý, nebo když jsem je přinesl ve středu, možná ani nevím. Tak pak jsem se k ním nedostal a snad to už příští den bude lepší. Zkusím obden, pondělí, středa, pátek. Pátek nemůžu, tu dělám Vítka s VKáčkem, tak zkusím každý den. Ale uvidím, jak na tom také budu. Jak říkala Jany, všichni jsme unavení, ty, co to teď cítíme, ty věci jinak a že se něco děje, takže se na to můžete zaměřit. No. Půjdu někam načerpat energii, asi to půjdu zítra rozplavat, protože moje záda, krční páteř už hřovou 2 měsíce a 2 měsíce jsem teď nebyl ve vodě, takže to musím dohnat, Žaloby se otevírají na covidiáka, žena z Tennessee, propuštěná za odmítnutí zaměstnavatelem nařízené vakcíny COVID-19, vyhrála téměř 700 tisíc doláčů u amerického soudu ve státě Tennessee. Takže tleskáme, že si nenechala nasrat na hlavu a nenechala se zbabile prohlásit za odpovědnou a důslednou a důstojnou a bránící všemu a chránící všechny a že se vokočkuje. Ne, dámy a pánové, tento systém zkouší, co si necháme nakálet na hlavu. Neustále ďábel ponouká a ďábel se skrývá v detailu. Takže si to uvědomte, nenechala si nakálet na hlavu a teď vysoudila skorem 700 tisíc. A já děkuji pro zřetelnosti, že jsem dneska mohl jít na svůj mobil a mohl jsem pro zřetelnosti takto poděkovat za to, že moje opomínění nakonec nevyšlo vniveč, takže děkuji. Děkuji tam nahoru. Tak. A že jsem to... Že to, co říká Jana Švecová, i Jany vlastně, že se mi to potvrdilo. Tak. Tak. Že když pustíte za hlavu to, jestli daný týden vyžijete nebo daný měsíc vyžijete do sedový platy, když jste měli výdaje třeba s cestou na Moravu a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak. Tak. Si řeknete, ne, vezmí se o mě postará, děkuji. A on se postaral. Tak. I přesto, že jsem na to jakál a doháněl jsem to na poslední chvíli, jak je tedy mým zvykem. To je moje slabost a já si ji uvědomuji. Tak, dámy a pánové, AFD v Německu už tak nelpí na tom najednou po volbách, že by chtěli opustit na to. No, i to se děje. I Le Penová měká, i další jsou měcí po tom, co získají mandáty. I Fico je měkký, mohl by dělat víc. A Pellegrini, o tom se nemá cenu ani bavit, to není pro Slovensko výhra. No ale to si Slováci musí zase fakt uvědomit sami. A musí si naposlechnout třeba, nebo mohli by si naposlechnout, upozorním na Slobodný vysílač, žano.sk, tam si najít nejen o právu s Harabínom, nebo jak se to jmenuje, s Harabínom nejen o právu, tak nějak se to jmenuje, a poslechněte si to, prosím. Aspoň ten poslední pořad, když už jsem to udělal já. A je to zase velice zajímavé. Takže tak, dost bylo kecání, máme 23.19, já to je nachystaný a já to musím zpracovat a všechno to uložit, takže minimálně do 1 hodiny raní mám co dělat. Tak, dámy a pánové, mějte se krásně, dobrou noc, mám vás rád, moc a děkuji za každou pomoc. Takže děkujeme za jakékoliv šíření, sdílení, pochvaly, pokárání, připomínky, poznatky a tak dále. Takže říkám, kdo máte něco k těm stromům, k těm sacím, teda k těm vampírským, upírským, které z nás osávají energii, i k těm dobrým, který nám dávají energii, písněte to ke mně někam, ať si to nestratí, nebo to napište pod pořad, případně máte-li další věci. Tak jo, mějte se krásně a dobrou noc. Dobré, kdykoliv nám nasloucháte. Papa, sídem, bigut, bye bye. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.